Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS podcast na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Federalna vlada je razjasnila svoju prethodnu tvrdnju da će sve osobe koje imaju stalnu boravišnu vizu u Australiji imati pravo da se pridruže odbrambenim snagama Australije od januara sljedeće godine. Naime, ministar sektora za vojne kadrove Matt Keogh je izneo tvrdnje da će ljudi koji potiču iz bilo koje zemlje, a imaju stalno boravište, imati pravo da se pridruže odbrambenim snagama Australije. Ali je posle toga pojasnio da će to moći samo građani koji potiču iz zemalja koje čine obaveštajni savez anglosfere poznat pod nazivom Pet očiju, Five Eyes, a koji se sastoji od Australije, Kanade, Novog Zelanda, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država. Piše Ranja Jelop za SBS News. Federalna vlada je ranije ove godine nagovestila da će ljudi bez australijskog državljanstva imati pravo da se pridruže australijskim odbrambenim snagama prvi put ikad. Međutim, u daljoj promociji ovih novih političkih smernica obim plana je postao mnogo veći. Prvobitna najava je bila da će državljani Novog Zelanda koji ispunjavaju uslove da su uz stalnu boravišnu vizu proveli najmanje 12 mjeseci u zemlji i ako prođu bezbednosne provere, imati pravo da se pridruže odbrambenim snagama na 12 mjeseci, a zatim će se od januara sljedeće godine taj program proširiti na britanske, američke i kanadske državljane. A onda je ministar sektora za vojne kadrove Matt Keogh izneo tvrdnju da je program rekrutacije mnogo obimniji i da će uključivati bilo koju osobu sa stalnim boravkom, bilo koje nacionalnosti.
From 1 January next year, any permanent resident in Australia who has been here for at least one year as a permanent resident.
Od 1. januara sljedeće godine svaki stalni stanovnik Australije koji je proveo ovdje najmanje godinu dana sa stalnim boravištem nije bio u stranim odbrambenim snagama bilo koje vrste u prethodne dve godine i ispunjava sve uobičajene mere bezbednosti, temeljite provere i karakterne osobine neophodne za pristupanje odbrambenim snagama moći će da apliciraju, kaže on. Keogh je to ponovio više puta tokom dana u utorak, posle čega je ministar odbrane Richard Marles bio primoran da za ABC pojasni obim tog programa.
Then from the 1st of January that will be extended to Five Eyes countries. That's the decision that we've taken.
Od 1. januara to će biti prošireno na zemlje koje su deo saveza pet očiju. To je odluka koju smo donijeli, ali mi stvarno gledamo i van toga prema Pacifiku, kaže on. Liberalni senator Simon Birmingham ispitivao je laburističku senatorku Jenny McAllister o nastaloj konfuziji oko toga tokom senatskog ispitivanja u sredu.
Mr. Keogh and Mr. Marles made that clear in the press release and I understand that both Mr. Marles and Mr. Keogh have subsequently...
Gospodin Keogh i gospodin Marles su to jasno rekli u saopštenju za štampu i koliko sam shvatila i gospodin Marles i gospodin Keogh su naknadno dali dodatne izjave medijima.
Minister, that's the problem. Minister Keogh has subsequently given other statements to the media that are wildly inconsistent.
Ministarko, u tome jeste problem. Gospodin Keogh je naknadno dao i druge izjave medijima koje su u potpunoj suprotnosti sa saopštenjem. Zar nije pročitao saopštenje ili nije razumeo sažetke? Ovom prilikom su razjašnjeni i detalji politike. Nakon 90 dana službe, građani sa stalnim boravkom koji se upišu u australijske odbrambene snage će imati pravo na državljanstvo. Fiona McSpirin, prva pomoćnica sekretara u Ministarstvu odbrane, kaže da već postoje odredbe koje dozvoljavaju ubrzani proces u okviru zakona o državljanstvu.
It's a faster way to become eligible to be to apply for Australian citizenship. It's the 90-day defence.
To je brži način da ispunite uslove za podnošenje zahtjeva za australijsko državljanstvo. 90-dnevna služba u odbrambenim snagama, što postoji u okviru zakona o australijskom državljanstvu iz 2007. kaže ona. Senator Birmingham je izrazio zabrinutost da bi sistem mogao da se zloupotrebi od strane ljudi koji bi se prijavili u vojsku samo sa jednom namerom, da brzo dođu do državljanstva. Načelnica osoblja australijskih odbrambenih snaga, general potpukovnica Natasha Fox, kaže da će službene obaveze koje je nametnula vojska ublažiti taj rizik.
People are enlisted under conditions of appointment or enlistment that determine the conditions they are required to meet, their length of service period.
Ljudi se regrutuju pod uslovima imenovanja ili angažovanja koji određuju uslove koji su im potrebni da ispune dužinu radnog staža u koje rodove mogu da idu, a samim tim i verovatnu obuku koja će se obaviti u određenom vremenskom roku. Sve to funkcioniše, a to znanje i razumevanje se dešavaju u procesu regrutovanja pre nego što su zaista angažovani, tako da su svi kandidati svesni svojih obaveza prilikom regrutacije, kaže ona. Ovo nije prvi slučaj da vlada pogrešno interpretira detalje. Ranije ove nedelje ministar za imigraciju Andrew Giles priznao je da je pogrešio kada je tvrdio da se bespilotne letelice koriste za praćanje imigranata puštenih iz pritvora. Ministar zdravlja Mark Butler stao i odbranu vlade i kaže da je vlada radila na ispravljanju informacija u oba slučaja.
Well, it's important that we communicate our policies really clearly and you know if some miscommunication happens then
veoma je važno da našu politiku saopštavamo jasno. A ako dođe do nesporazuma u komunikaciji, onda to pojasnimo što je premoguće. To se desilo u oba slučaja, kaže on. Piše Ranja Jelop za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.